Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. De novo, seguimos pendentes de ese incendio forestal que afecta a nosa provincia, concretamente os concellos da Pobra do Brollón e Quiroga. Un lume virulento que se estendeu como se lle botasen gasolina e que obrigou a decretar a situación 2 por mor da afectación a varios núcleos habitados. Arrasou ata o momento máis de 600 hectáreas. O incendio tamén obrigou onte a tarde o corte ao tráfico das estradas Nacional 120 e L1 233, polas que xa se pode circular, e provocou a interrupción da circulación por un treito da liña férrea Monforte-Ponferrada, incidencia que aínda non se solucionou. No tocante aos núcleos habitados, os máis afectados ata o momento foron o de Golmar, na parroquia brollonesa de Abrence, e os de Conceado, Freixeiro e San Pedro, na parroquia quiroguesa de Quintá de Lor. Algúnas persoas tiveron que deixar as súas casas de xeito preventivo, pero pola noite xa puideron volver a elas. José Luis Rivera é o alcalde de Quiroga.
A sorte que temos, como foi no outro incendio, pois houve 5 ou 6 aldeas afectadas, rodeadas por lume, desalojaron os pueblos, pero non houve ninguna incidencia, ninguna vivenda. Já só é do que podemos estar falando de sorte. Eu creo que Quiroga está protegida pela mão de Deus, porque non é normal tantas aldeas tanto no primeiro incendio como no segundo, é que só houvera unha casa afectada do primeiro incendio no povo das Baredas. E o resto, bueno, está vendo que fixo falta desalojar as súas aldeas, pero todos pernoitaron a noite nas súas casas. E eso é unha suerte, porque estuveron en bastante peligro, estuveron rodeadas de lume por todos os lados, e ao final non afectou ninguna vivienda, por sorte.
Ese é o resume da tarde e da noite de onte. No tocante a última hora, os medios aéreos están a traballar arreo para que as lapas non se estendan á zona que une os ríos Lor e Sil. Escoitamos de novo o alcalde de Quiroga.
Está como bastante tranquila, aunque hai focos que están estabilizados e outros que están activos, e outros que están collendo bastante forza, entendes? Porque son zonas moi escarpadas, entonces pois seguimos tendo problemas. Está ardendo bastante pola zona aí da desembocadura do río Lor, que vai hacia a aldea de Talmonte e Vilachande, de Pobo do Borllón. Están actuando os medios aéreos de agora, a ver se teñen sorte ao corte. Está lindo co río Sil, que é bastante ancho, e a ver se hai sorte non pasa por outro lado do río do Sil, entonces vamos ter confiar neso.
Os servizos de extinción contan coa colaboración da Unidade Militar de Emerxencia, a UME, confirmou no esta mañá a subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez, nunha visita á zona afectada.
30 persoas da UME con material tamén que están actuando aí. En este momento sí que non, por lo que nos comenta da UME, pues non está tan descontrolado como onte, que nos colleu un pouco improvisados a todos, non? Esperan poder evitar que salte o río Sil, entonces sí que aí pues ya teríamos más problema, y bueno, habrá que esperar un pouco a ver como ven a temperatura por a tarde, porque de as 12 por aí hasta as 4 ou 5 da tarde, que é o máis peligroso, ¿no? Entonces bueno, temos aquí todos os medios de goberno, verán tamén 2 helicópteros despois da UME, y temos que apoyar entre todas as administracións porque é o único que nos queda.
Traballar de forma coordinada é o que queda. Xa que falamos dos ríos, a Deputación de Lugo vén de suspender ata novo aviso a rutas de catamarán polo río Sil. O motivo, unha petición da Xunta de Galicia dende o posto de mando avanzado de Quiroga para facilitar que os hidroavións poidan recargar con máis seguridade os depósitos de auga. As persoas que se vexan afectadas poden optar á devolución do importe do billete ou ben cambialo para realizar a ruta polo Miño dende o embarcadoiro de Belesar, no Sabiñao. Son Baruc Domínguez recibe un saúdo neste martes 26 de agosto, no que tamén falamos doutros asuntos. Comezamos polo tempo. Xornada de cambio. Baixan as temperaturas, as máximas andarán polos 26 graus en Lugo, 28 na zona sur e 20 na Mariña. Ceos con nubes e algún chubasco, especialmente no terzo norte da provincia. As precipitacións serán máis persistentes e xeralizadas a partir da xornada de mañá, mércores. Benvida, sexa auga. No tocante ao tráfico, xa che contamos que nas últimas horas quedaba restablecida a circulación polas estradas Nacional 120 e LU 933, afectadas ambas polo incendio da Pobra de Brollón e Quiroga. No tocante a néboa, tivémola pola mañá nas comarcas do interior e tamén na autovía do Cantábrico, na 8, como é habitual, entre Mondoñedo e Abadín. Preto destes concellos en Vilalba e tamén nesta autovía, un camión e unha grúa que transportaba outro vehículo chocaron á altura da parroquia de Goiriz. O suceso, que se saldou afortunadamente sen feridos, tivo lugar pouco antes das 10 desta mañá. Falamos de máis asuntos na crónica de sucesos. Un mozo de Madrid que practicaba snorkel na praia focense de Peizás tivo que ser evacuado ao Hospital da Mariña ao ser picado por unha carabela portuguesa. Sucedeu onte a tarde, un día no que tamén chegaron moitas destas falsas medusas a varios areais de Ribadeo, onde picaron a outras dúas persoas. E non deixamos o municipio ribadense. A Garda Civil, no marco da Operación Upman, detivo a un veciño da localidade por tráfico de drogas. O home preparaba e vendía sustancias no seu propio domicilio, polo que os axentes da Benemérita efectuaron un rexistro, no que interviron preto de 200 doses de cocaína, hachís, marihuana e heroína, así como un revólver, un rifle de aire comprimido, unha báscula de precisión ou 1.500 euros en efectivo, entre outros obxectos. A persoa detida e os efectos intervidos foron postos á disposición do xulgado de Mondoñedo. E non é un suceso, pero tamén un asunto preocupante. Xa avisamos onte da chegada a Galicia da dermatose nodular contagiosa. Trátase dunha enfermidade vírica que afecta especialmente o gando vacún. Dende a Consellería do Medio Rural fan unha serie de recomendacións para evitar que chegue aos nosos animais despois de registrarse varios focos contagiosos en países europeos como Alemania, Francia ou Italia. José Balseiros é o director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias.
O obxectivo é tratar de concienciar aos gandeiros de que se evite traer animais deses países, porque traerían con toda seguridade os animais contaxados e os mosquitos que van a transmitir esa enfermidade. No caso de que eso non sexa posible evitalo, pois tomar medidas de bioseguridade que xa se trasladaron a todo o sector, como son a desinsectación perfecta dos vehículos de transporte, desinsectar os propios animais e tomar medidas nas explotacións evitando que haxa cúmulos de agua, pozas, charcas onde suelen criar os mosquitos.
Se non se toman medidas canto antes, as consecuencias serán graves.
Ten unhas consecuencias bastante graves e nefastas, que si se detecta tan positivos, hai que sacrificar os animais e facer un vaciado sanitario de toda a explotación. Por lo tanto, pedimos a colaboración, a implicación e o compromiso de todos os gandeiros polo seu ben, pero polo ben do sector gandeiro de Galicia, entre eles o do leite, o da carne e todo en xeral.
Imos cunha denuncia do Partido Popular. O voceiro provincial da formación, Antonio Meijide, critica que estamos a pagar entre todos máis de 60.000 euros en sancións e recargo polos danos do goberno da Deputación á Casa da Botica de Guitiriz.
La residencia de Guitiriz no solo tiene que esperar a que siga acumulando atraso tras atraso tras atraso la ejecución de su obra, sino que a los 59.000 euros de sanción ahora se acaban de sumar otros 3.000 euros más porque no pagaron a tiempo la anterior sanción. Eso y Venegas se creen que están por encima de la ley, se creen que están por encima de todo, y esto nos sale muy caro a todos los lucenses.
Imos agora ata a cidade de Lugo. A tenencia de alcaldía inviste máis de 21.000 euros nas festas parroquiais do municipio. A área de cultura colaborou ao longo de 2025 con medio cento de parroquias e barrios para que pudesen contar con agrupacións de diferentes estilos nas súas festas. Maite Ferreiro.
Colaborando coas comisións organizadoras que solicitaron grupos de música, facilitando así chegar a cultura, as parroquias e os barrios da cidade. E temos que agradecer o traballo de todas as persoas que organizaron con moito esforzo esas festas que forman parte da nosa tradición e que axudan ao reencontro de toda a veciñanza.
Seguimos en Lugo. O goberno local renovará redes de saneamento e abastecemento en Pintor Pacios e Alexandre Bóveda. As intervencións suporán un investimento de máis de 324.000 euros. Así rematamos pendentes, como te decíamos ao comezo, dese lume que afecta aos concellos de Quiroga e a Pobra do Brollón. Continúa a información en Mediodía Cope.